იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანი ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 30 ნოემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი ჯამთველობასთან მასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეთმობა. 17 ნოემბერს საქართველოს შეუერთდა ციფრული COVID პასპორტების ერთიან სისტემას, რომელშიც ამჟამად 49 ქვეყანაა გაერთიანებული. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში გაცემული COVID სერტიფიკატები ერთიან სივრცეში მოქმედებს და თუ საქართველოს მოქალაქე 49 ქვეყნის საზღვრის კვეთისას ან ამ ქვეყნებში სხვადასხვა სივრცეში შესვლისას წარადგენს ტელეფონში ჩამოტვირთულ ციფრულ კოდს, რომელიც დაადასტურებს, რომ მას მწვანე სტატუსი აქვს, ის დაუბრკოლებლად მიიღებს გადაადგილების უფლებას.
1 დეკემბრიდან, ანუ ხვალიდან, ჩვენს ქვეყანაში მოქალაქეებს გარკვეული შეზღუდვები უწესდებათ და რიგ ობიექტებზე შესვლა მხოლოდ მწვანე პასპორტით იქნება შესაძლებელი. რა შემთხვევაში აიღებს პირი მწვანე პასპორტს, ვისთვის არ არის მისი ქონა სავალდებულო, რომელ ობიექტებზე იმოქმედებს შეზღუდვა, როგორია COVID პასპორტის მოქმედების ვადა ამ და სხვა საკითხებზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ. ასევე ვისაუბრებთ დაანონსებული შეზღუდვების ფონზე მოსალოდნელია თუ არა ვაქცინირებულთა რაოდენობის ზრდა. ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ კონტაქტის სტუდიაში მოვიწვიეთ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ქაბალ ნინო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში.
მოგესალმებით.
COVID პასპორტი არის ელექტრონული დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს მოქალაქის COVID სტატუსის შესახებ სრულ ინფორმაციას და იგი ძალაში 1 დეკემბრიდან შედის, როგორც უკვე დავანონსეთ, დღეს ამ თემას ეძღვნება ჩვენი გადაცემა და მოდით საუბარი დავიწყოთ იმით, თუ რა შემთხვევაში იქნება პირი მწვანე პასპორტის მფლობელი.
მწვანე პასპორტზე მოლოდინი დიხანია გვაქვს, დიდი სურვილი ჰქონდა დაწყებულიყო. არა მარტო ალბათ ჩვენი მხრიდან, ამათ მოსახლეობას ჰქონდა გარკვეული მოლოდინი, იმიტომ ეს გარკვეულ წილად რეგულაციების დაცვისაკენას თითქოს გვიბიძგებს გარკვეულ წილად. მწვანე პასპორტი გაიცემა იმ შემთხვევაში, პირველ რიგში მაინც ვიტყვი იმას, თუ კი პიროვნება არის ვაქცინირებული და მიღებული აქვს სრული ვაქცინაციის, ანუ გავლილი აქვს ვაქცინაციის სრული კურსი, როგორიც არის დადგენილი წარმოებლის მიხედვით, ინსტრუქციის მიხედვით, და საქართველოში მოგეხსენებათ 4 ტიპის ვაქცინა გვაქვს და აი 4 ტიპის ვაქცინის 2 დოზა ითვლებოდა სრულად ვაქცინირებულად, თუ კი ეს მიღებული აქვს პიროვნებას, ითვლება სრულად ვაქცინირებულად ფოდიში და რა თქმა უნდა მიეცემა მწვანე პასპორტი. გარდა ამისა, მეორე პიროვნებას, თუ კი გადატანილი აქვს დაავადება COVID-ზე მაქვს საუბარი, ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ამ შემთხვევაში ის უკვე მწვანე პასპორტის მატარებელი იქნება და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, არის PCR დიაგნოსტიკა, ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა, PCR-ისა და ანტიგენ სტრაფი ტესტით დიაგნოსტიკის კვლევის შედეგები, თუ კი ამ კვლევებით ადამიანი არის უარყოფითი, ანუ კვლევის შედეგი არის ნეგატიური, ამ შემთხვევაში ეს ადამიანი არის სტატუსი მწვანე პასპორტის მქონე პიროვნება. ოღონდ PCR დიაგნოსტიკა არის ნიმუში, ანუ 72 საათიანი ვალიდაციის და ანტიგენი 24 საათიანი ვალიდაციის. Ну, ყველა თუ ესენი აქვს ადამიანს, რა თქმა უნდა, ის თავისთავად ანუ გადავადება გადატანილიც არის ვაქცინირებული და ბოლო 72 საათის განმავლობაშიც ტესტირება აქვს ჩატარებული. რა თქმა უნდა, ნუ ეს იდეალური არის, მაგრამ საქართველოს ში მოქმედი აი ეს მწვანე პასპორტის სტატუსის შედარებით ლოიალურია სხვა ქვეყნებისაგან. სხვა ქვეყნებს უფრო მკაცრი მოთხოვნები აქვს მწვანე პასპორტთან მიმართებაში და ალბათ თქვენაც იცით, რომ აი ექვს დავადების გადატანა არაერთწლიანი, ამას დავაც იყო, უნდა იყოს გადატანა, ექვსთვიანი ვალიდაცია უნდა ქონდეს დავადების.
და საუბარია, რომ COVID გადატანილებს მუდმივად ექნებათ სტატუსიო და ახლა იყოს საუბარი იმაზე, რომ აუცილებლად გადაიხედება, იმიტომ რომ ასეთი რამ არც ერთ ქვეყანაში არ შემოუღიათ.
არა, პირიქით, ანუ COVID გადატანილებს უნდა ქონდეთ მოთხოვნა თუ ეს მოთხოვნა სურვილია, მაგრამ არა, პირიქით, COVID გადატანის შემთხვევაში ქვეყნებს აქვთ ვალიდაცია, ანუ მწვანე პასპორტი ენიჭება, თუ კი დაავადების გადატანა მოხდა 6 თვის ინტერვალში.
არა, საქართველოში ვამბობ. საქართველოში გადაწყვეტეს, რომ აი მუდმივად ქონდეს სტატუსიო და ამან გამოიწვია არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება და ახლა არის საუბარი იმაზე, რომ აუცილებლად გადაიხედება.
და
არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება გამოიწვია ალბათ იმის გამოც, რომ როცა ვაქცინაციაზე ვსაუბრობთ, როცა აღნიშნავთ, რომ ეს არის ერთგვარად ერთი იარაღი ვირუსთან ბრძოლისთვის, სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემ ცილებისთვის, ბევრისთვის არ გახდა
ეს ერთი არა, ეს არის პრაქტიკულად ერთადერთი სპეციფიური საშუალება.
რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ როცა ვირუსთან ბრძოლაზე ვსაუბრობ პირბადე, დისტანცია ნუ ბევრი და ერთერთი მნიშვნელოვანია ალბათ. და აქედან გამომდინარე მართლაც გამოიწვია არაერთგვაროვანი დამოუკიდებლობა, ერთგვარი გაურკვევლობაც და ალბათ უნდა ვუთხრათ ჩვენს მსმენელებს, რომ აი ამ გადაწყვეტილებაში შესაძლებელია მოკლეს დროში იყოს ცვლილებები.
კი ბატონო, ეხლა ნუ მთავარია ხვალ უკვე პირველი დღე არის და დავიწყებთ ამ მწვანე პასპორტ ის კონცეფციის ამოქმედებას და ნახოთ რა შედეგს მივიღებთ. რა თქმა უნდა, ორაზროვანი დამოკიდებულება იქნება, ზოგი შეიძლება ოპონირებდეს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ მე მიმაჩნია, ეს უკვე აპრობირებული, ეს დღეს და ახლა ერთი და ორი კვირის და ერთი თვის თემა არ არის, ბევრი ქვეყანა უკვე ამ საკითხს იყენებს, ისეთ ორგანიზებული რა იყო თავშეყრის ადგილებში ადამიანთა დაშვებისათვის, როგორც არის კაფეები, რესტორნები, მუზეუმები, თეატრები. უსაფრთხოება დღეს სივრცის და განსაკუთრებით დახურული სივრცის და განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, როცა კიდევ უფრო მეტად ჩაკეტილია სივრცები და აერაცია და ასე შემდეგ პირობები ძალიან ცუდი არის, ანუ ვირუსის გავრცელებისათვის ძალიან კარგი პირობები არის. აი ამ შემთხვევაში დაცულობა მაქსიმალური არის აუცილებელი და ეს დაცულობის განმაპირობებელი, რა თქმა უნდა, მწვანე პასპორტი იქნება. ოღონდ მწვანე პასპორტი თავისი შინაარსით რას მოიცავს, ის პიროვნება, რომელიც მისიმფლობელი არის, არის პრაქტიკულად უსაფრთხო გარემოსათვის. ანუ ძალიან დაბალი მინიმალური რისკები არსებობს, რომ ადამიანი იყოს ვაქცინირებული ან დაავადება გადატანილი ქონდეს და ის იყოს ვირუსის გამავრცელებელი.
თუმცა უცხოეთში გამგზავრების მსურველთათვის შესაძლებელია აი ეს პირობები, რაც ჩვენს რეალობაში, ჩვენს სიტუაციაში, ჩვენს ქვეყანაში არის დაწესებული აი COVID პასპორტის, მწვანე პასპორტის მქონეთათვის არ იყოს მისაღები, იმიტომ რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ წეგან საუბრისას, სხვა ქვეყნებში COVID გადატანილებისთვის მწვანე პასპორტი მუდმივად არ მოქმედებს.
დიახ, გასაგებია, რაც ბძანეთ, გასაგებია, კი, ყველა ქვეყანას აქვს თავისი ანუ პირობები მწვანე პასპორტის
და ვადებიც, ალბათ
და ვადებიც, რა თქმა უნდა, არის მაგალითად ქვეყნები, რომლებიც მხოლოდ ერთ, ანუ ჩვენთან გვაქვს ერთ-ერთი ამ სამიდან უნდა იყოს ერთ-ერთი, ანუ დაავადების გადატანა, ან დაავადება გადატანა, ან იმუნიზაცია, ან დიაგნოსტიკა, ხო? ერთ-ერთი თუ კი არის, უკვე ეს პიროვნება ითვლება მწვანე პასპორტის მფლობელად. მაგრამ არის ქვეყნები, რომლებიც უფრო მკაცრი პირობები აქვთ, ჯერ ერთი აქვთ მინიმალური ვადა 6 თვე, ამ 6 თვეს დაუშვათ ემატება პლუს PCR დიაგნოსტიკა და მხოლოდ ამ შემთხვევაში ხდება პიროვნება სტატუსის მქონე ან აცრა და PCR დიაგნოსტიკა. მოკლედ, ანუ ეს არის თავად ქვეყნის გადასაწყვეტი. ყველა ქვეყანას აქვს თავისი პირობები COVID რა იყო კაცად მწვანე პასპორტისათვის განსაზღვრული. აი ისევ აღნიშნავ, რომ საქართველოსათვის ჯერჯერობით ლოიალურია შედარებით ეს, მაგრამ რა თქმა უნდა აუცილებლად გადაიხედება ეს საკითხი და უფრო ისეთი ვფიქრობ, რომ გახდება მორგებული საერთაშორისო აი სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებები.
გამოდინო, თქვენ ჩამოთვალეთ სხვადასხვა პუნქტები. რამალთა დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოქალაქე შეუძლია აიღოს COVID პასპორტი, გასაგებია, რომ უნდა იყოს აცრილი ორივე დოზით, ან გადატანილი უნდა ჰქონდეს COVID-19 და მესამე პუნქტი ეს არის რომ მას დიაგნოსტიკა უნდა ჰქონდეს გავლილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში რამდენი ხანი არის რა ვადები ამ COVID პასპორტის მოქმედების? მოქალაქემ გაიკეთა PCR ტესტი, გაიკეთა
თუ არც ვაქცინირებულია და თუ არც დაავადება გადატანილია, ამ შემთხვევაში COVID მწვანე პასპორტი ვალიდური არის დიაგნოსტიკის შესაბამისად, ხო? რა და დამოკიდებული არის რა ლაბორატორიულ კვლევას ჩაიტარებს. იმ შემთხვევაში თუ ადამიანი ჩაიტარებს მოლეკულურ დიაგნოსტიკას, ანუ და 72 საათიანი ვალიდაცია აქვს, ანუ 72 საათიანი ის იქნება მწვანე პასპორტის მფლობელი. ესე გამოდის.
72 საათიანი
ანუ იმ წანე პასპორტს აქვს 72 საათიანი ვალიდაცია იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანი არც ვაქცინირებულია, არც დაავადება აქვს გადატანილი და მხოლოდ აქვს PCR ტესტი. მაგრამ ну, შესაძლებელი ადამიანს მაგალითად ჭირდება მწვანე პასპორტი 22 საათიანი ვალიდაციით, ხო? ამ შემთხვევაში საკმარისი იქნება მხოლოდ ანტიგენ დიაგნოსტიკა, სწრაფი ტესტით.
ასე რომ ინფორმაციის განახლება ხდება ყოველდღიურად და პრობლემა ცხადია ამ მიმართულებით არ უნდა შეიქმნას. და კიდევ მწვანე პასპორტის აუცილებლობა არ არის 18 წლამდე.
დიახ, 18 წლამდე, დიახ, ეს არის.
მოსახლეობის
ხო, ანუ წანე პასპორტი მოქმედებისთვის
და როცა საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს ვაქცინაცია 18 წელს ქვემოთ მოზარდებშიც უკვე მიმდინარეობს, ამ შემთხვევაში ამ მიმართულებითაც გადაიხედება?
რა თქმა უნდა, ყველა საკითხი ჩვენ ისაც ხედავთ, რომ პრაქტიკულად ვცხოვრობთ ამ ვირუსთან ერთად და ძალიან ბევრი საკითხი იცვლება ჩვენს ყოველდღიურობაში, COVID-თან მიმართებაში და ყველა თემა იქნება განხილული. ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც არის ვაქცინაციის დონის გაზრდა. რა თქმა უნდა, აი ამ კონცეფციამ მწვანე პასპორტების გარკვეულ წილად იმოქმედებს ვაქცინაციის მოცვის მაჩვენებელზე. თუმცა მე მაინც ვფიქრობ, რომ ესეთი მყარი ანტივაქსერული განწყობის ადამიანი, რომელიც აბსოლუტური ოპონენტი არის, იმას არც მწვანე პასპორტის იდეა და არც ალბათ არაფერი არ მოეწონება რა გადაწყვეტებასაც მან მივიღებთ, მაგრამ რა არის ისა ის აქ ადამიანის უფლებათა, პიროვნების უფლებათა დარღვევაზეც არის ბევრი კამათი, არის ძალიან ბევრი. შესაძლებელია იმ ადამიანს 72 საათში ერთხელ ფასიანი ტესტირების ჩატარება. ანუ ბევრი შეიძლება აი ამ მწვანე პასპორტებმა სხვა შეზღუდვები უკვე მართლა დაუწესოს, თუნდაც ფინანსურად გამოდის ადამიანს შეიძლება მართლა სჭირდებოდეს 72 საათში ერთხელ კვლევის ჩატარება, უკვე ეს იქნება მასზე, მის ფინანსურ და მატერიალურ შესაძლებლობაზე დამოკიდებული, რამდენად და როგორ ჩაიტარებს ამ კვლევას, რაც უნდა უნდა იაფადღირებული იყოს, ხო? არა აქვს ამას მნიშვნელობა დაახლოებით ფასები ჩვენც კი ვიცით, მაგრამ თუ ადამიანს მართლა 72 საათში ესაჭიროება ეს წესი ამ თავის საქმიანობიდან ან რაიმე თავისი მობილობიდან გამომდინარე, ცოტა რთული იქნება. ნუ სახელმწიფომ დაუშვა სხვადასხვა ალტერნატივები ამასთან დაკავშირებით და შეუძლია გადაწყვეტილება მიიღოს. ახლა ვერ დაავადდება რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც მიზანი არის, რომ ვაქცინაციის მოცვის მაჩვენებელი გახდეს. რა
და დღესდღეობით როგორია შეიცვალა რეალობა ვაქცინაციის
მოცვლის. იცი რა, მწვანე პასპორტმა განსაზღვრა თუ სხვა აქტივობებმა, მიცით ბოლო
წამახალისებელი ჯილდოებმა
არის სხვა, ეს მინდოდა მეთქვა ზუსტად, რომ ბოლო 2-3 კვირა არის ბევრი რაღაც ინოვაციები იყო, წამახალისებელი ლატარიაც იყო, წამახალისებელი
60 წელზე
გადაცელებული დახმარება ხო 200 ლარიანი დახმარების სახით, გარდა ამისა, ნუ ამას რომ არ აღნიშნო, არაფრით არ შეიძლება, რომ პირველადი ჯანდაცვის სექტორი ძალიან აქტიურად ჩაერთო ვაქცინაციის პროცესში, მინდა გითხრათ, რომ მონაცემები გაიზარდა. აი გუშინდელი, გუშინურ შეფოთი იყო ხო? გუშინ 1900-მდე ვაქცინადოზა სოზის ადმინისტრება მოხდა აჭარაში. ეს დაახლოებით ჩვენ არ გქონია უკვე ბოლო 2 თვია ეს მაჩვენებელი და გასული კვირის მონაცემებით საშუალო მაჩვენებელი იყო 900-ის ფარგლებში, ანუ 1000 ესეთი აქტიურად კვირის დღეებში, არა დასვენების დღეებში დაახლოებით 1000-იან ნიშნულს რამდენჯერმე გადავსდით და საკმაოდ კარგი მაჩვენებელი იყო 1000-ის ფარგლებში. ძალიან კარგია, თუ კი გიქნა, რა თქმა უნდა, მიზანი არის 2000 და მეტი გქონდეს ყოველდღიურად, იმიტომ რა შეიძლება სწრაფად.
ანუ მოსახლეობის რამდენი პროცენტია აჭარაში
აცრე? აჭარაში არ არის ცუდი მაჩვენებელი, რომ გითხრათ, მაგრამ აქ ცოტა დიფერენცირება რაში უნდა გავაკეთოთ. იცით, ჩვენ მქონდა მიზანი თავდაპირველად, იცით, რომ აჭარის რა იყო მოსახლეობის 18 წელზე მაღალი მოსახლეობის 60%, ხო? აი ასე ასე თუ დავთვლით 80% და მეტი შეიძლება იყოს, მაგრამ პრაქტიკულად ჩვენი მიზანი უკვე ეს არ არის, ხო? ჩვენი მიზანი არის მთლიანად მოსახლეობის და განსაკუთრებით 18 წლამდე მოსახლეობის, 18 წლის ზემოთ მოსახლეობის 80%-ით ვაქცინაცია. ანუ რაც ქონდა სამიზნე მაჩვენებლიდან გამომდინარე, კი ბატონო, კარგი მაჩვენებელი გვაქვს, მაგრამ თუ კი გადავითვლით უკვე მთლიანად მოსახლეობას და არანაირ 60%-ს არ ავიღებთ, მაშინ შედარებით დაბალი არის, არც დება 45%-იან ნიშნულს, თუმცა მაინც მინდა გითხრათ, რომ აჭარაში ზოგადად ძალიან კარგი არის და სხვა რეგიონებთან შედარებით, აი ლიდერი პოზიცია გვიკავია ვაქცინაციასთან დაკავშირებით
და ამას მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი ალბათ იმად, რომ ამცრელი ბრიგადები მუნიციპალიტეტებშიც
გადიან. ძალიან დიდი სამუშაოები ჩატარდა. ამ ბოლო პერიოდში, ბოლო 2-3 კვირის განმავლობაში, კი ამაში გეთანხმებით, მაგრამ გახსოვთ ივლისი, აგვისტო, სექტემბრის თვე პრაქტიკულად არ გაჩერებულა სამედიცინო პერსონალი დიდი ცენტრების შექმნით და აი დიდი კარგი მობილიზაცია იყო, ძალიან კარგი მობილიზაცია იყო. და ეხლა უკვე პლუს აი გაშლას ხელმისაწვდომობა სოფთითოული სოფლის დონეზე უკვე შესაძლებელი არის ეს და ეს ხელმისაწვდომა ძალიან ბევრს ნიშნავს და მე ვფიქრობ, რომ კიდე უფრო შეუწყობს ხელს. რა არის იცით, ადამიანები, რომლებიც რამდენიმე თვეების განმავლობაში იკავებდნენ თავს, ხო, ძირითადი მასა მოცვის მაჩვენებელი რატო არის დაბალი, არის ის, რომ არის კატეგორია არა მყარი ანტივაქსერები, ამაზე კი არა მაქვს საუბარი, არამედ ადამიანები, რომლებიც რაღაცა მიზეზის გამო იკავებენ თავს.
მაინც რა მიზეზი, რა გონია
და მიზეზი პრაქტიკულად, აი რო გითხრათ, რო აი არგუმენტირებული, კი არგუმენტირებული რაიმე მიზეზი აქვთ? არა აქვთ. აი ზუსტად აი ეს ფეიკები, რაც ზოგადად გავრცელებულია, შიში ახალი ვაქცინა არის, აი ესეთიც კი არ ორ წელიწადში ყველა დავიხოცებით. მოკეთ არ ვიცი რა, ისეთი ინფორმაციებია სოციალური ქსელებიდან, არასასიამოვნო ინფორმაციების დასკვნები გაკეთებული. ძირითადად აი ეს აზრები მუსირებენ, მაგრამ როგორც კი შემოდიან აი ეს კომუნიკაციაში, ყველა ამ შეკითხვაზე გავცემთ პასუხს, უკვე რადიკალური მობრუნება ხდება მათი. მე რა არის იცით, აი ძალიან არის ალბათ ქართულებს, მაგრამ მარტო ქართულებს, ყველას ერთმანეთის ვისა რა ქვია, შემყურობა,
მიმბაცველობა,
თუ აი ის როგორ აბა ის აიცრა, მოდი ის თუ აიცრება მეც და იცით რა, აი ხო ბოლო პერიოდში მე ვფიქრობ, რომ როდესაც დაინახეს, რომ მის გვერდით მყოფნი აიცნენ და შედეგი ძალიან კარგი არის, უკვე ამან გამოიწვია თავისი ახალი ნაკადის და ახალი მიდინება, ახალ პირთა მიდინება სამედიცინო დაწესებულებაში ვაქცინისათვის და დიდი სურვილი, უდიდესი სურვილი მაქვს კიდე უფრო გაიზარდოს ეს ნაკადი. მე ვფიქრობ, რომ ალბათ ჩვენ კარგ მაჩვენებელზე გავალთ ზუსტად იმის წყალობით, რომ პირველადი ჯანდაცვა აქტიურად ჩართული არის, მოსახლეობაში მაქსიმალურად ინფორმაცია არის გასული და რა თქმა უნდა ერთმანეთშიც კარგად ცვლიან ინფორმაციას უკვე ვაქცინასთან დაკავშირებით. და
აი გრიპის ვაქცინასთან მიმართებაში ხვალ პირველ დეკემბერს უკვე პირველ დეკემბრამდეა ვადა.
პირველ დეკემბრამდე იყო თავისუფალი, ანუ შეუძლოდავი.
უფასო იქნება ყველასთვის ეს. არა, უფასო იყო ყველასთვის არის.
შეუზღუდავი იყო რისკის ჯგუფი ან ასაკიან, ანუ შეუზღუდავად ყველას, ვისაც კი სურვილი ჰქონდა, შეეძლო მისულიყო და ჩაეტარებინა გრიპის საწინააღმდეგო აცრა. შეხოთაშორის მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად გრიპის ვაქცინაციის მოხმარების კულტურა გაიზარდა ქვეყანაში, მოთხოვნილება მნიშვნელოვნად გაიზარდა. აი
წელს რა სიტუაცია?
წელსაც ანალოგიური სიტუაცია არის. ჩვენ დავიწყეთ მაღალი რისკის კონტინგენტიდან და პრაქტიკულად ძალიან მან კი არ გამაჩვენებელზე მივედით და ეხლა არის ზოგად პოპულაციაში, რა თქმა უნდა, ბოლო მონაცემები, ეხლა მე არა მაქვს ხელთ, ბოლო კვირის მონაცემები დაითვლება, რაც გამოცხადდა პირველ დეკემბრამდე თავისუფალი ხელმისაწვდომობა, გაიზარდა მაჩვენებელი, მაგრამ ესეთი ძალიან დიდი ის არ ყოფილა. თუმცა მაღალი რისკის კონტინგენტში, როგორც არის ქრონიკული მოვლადები, სამედიცინო პერსონალი, საკმაოდ ძალიან კარგი მაჩვენებელი გვაქვს, მაგრამ ძალიან ცუდი არის ის, რომ ისევ და ისევ ორივე კოვიდისა და გრიპის მიმართ მაღალი რისკის კონტინგენტად არის ორსულები და მოცვის მაჩვენებელი ძალიან დაბალი. აი პრაქტიკულად ერთეულების, აი 17000-ზე მეტი, თითქმის 18000 დოზა გრიპის ვაქცინა გაკეთდა აჭარაში და 33 არის ხოლმე მათ შორის ვაქცინირებული ორსული გრიპის საწინააღმდეგო.
არა, ამი გაჩნდათ ამის მის ესაც.
Ну ორსული ცალკე ფენომენია. ორსული და რაღაც ძალიან ალბათ სიფრთხილით ეკიდება და თავის სხვა გადაწყვეტილებებს ღებულობს, შეიძლება აი უკვე ფიქრობს არამხოლოდ თავის თავზე, ბევრ რაღაცაზე აკეთებს, შეიძლება არასწორ დასკვნებსაც კი, მაგრამ მაინც მთავარი, როდესაც ორსული არ იკეთებს აცრას, ეს კოვიდი იქნება თუ გრიპის საწინააღმდეგო, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარი არის გინეკოლოგების დამოკიდებულება. და ინფორმაცია ფეუნძიმე ქალმა უნდა მიიღოს თავისი მკურნალი ექიმისაგან, რომელსაც მაქსიმალურად ენდობა ფეხმძიმობის პერიოდში და მისი ერთი სიტყვა ფაქტიურად არ ვიცი რის სიტოფასი არის და სარწმუნოება ამ სიტყვის არის ძალიან მაღალი. ამიტომ გინეკოლოგებმა მაქსიმალურად უნდა ემუშაოს იმისათვის, რომ ფეხმძიმე ორსული ქალები იყვნენ ვაქცინირებული. ვაქცინა არ იწვევს არც ინფიცირებას, არანაირი ვირუსი ორგანიზმში არ შედის, ფაქტიურად დედა უკვე მზა ანტისხეულებს გადაცემს შვილს, ან უცლადყოფნის, ან მშობიარობის შემდეგ. და ორსულ ქალს ცოტა ალბათ მე მესმის მათი გაუჭირდება ამ გადაწყვეტილების მიღება, ძალიან ბევრი რაღაცა უნდა გადახარჯოს, გადაიფიქროს, წაიკითხოს თუ არა, არა აქვს, ძალიან ბევრი ინფორმაცია უნდა, მისი მობილიზაცია გონების და სხეულის აბსოლუტურად სხვა არის და ამაში უნდა დაეხმაროს ვიღაც გადაწყვეტილების მიღებაში. და
ამგვარად ვფიქრობთ, რომ ასეთი დამხმარეების დეფიციტია, იყო ადრე საუბარი იმაზე, რომ აი ვაქცინაციის პროცესშიც იყო, რომ აი თუ ეს გაწუხებს, მაშინ არ გინდა თავი შეიკავე სამედიცინო პერსონალისგანაც, მოდიშო ასეთი ჯებები და მინიშნებები. კი, სხვა არა მარტო ორსულებთან მიმართებაში, საერთოდ და აი ეს ამ პრობლემის მოგვარების გზაზე რამე არ შეიცვალა?
ზუსტად ჩვენ ერთი ასე ვთქვით, მე დავიწყო თქვენ დაამთავრეთ უპირიქით, არ ვიცი, ანუ სამედიცინო პერსონალი არის ყველაზე დიდი მხარდამჭერი ვაქცინაციის პროცესში და ყველაზე სწორი ინფორმაციის მიმტანი სამიზნე ჯგუფისადმი. ამ შემთხვევაში ორსულია, ხო? ორსულისათვის არის მისი პირადი ექიმი გინეკოლოგი. At მის სიტყვას ალბათ ყველანაირი ფასი აქვს
და რა მექანიზმებია საჭირო ამისთვის, რომ ეს დავძლიოთ.
ზოგადად ძალიან დიდი მუშაობა ტარდება სხვათაშორის და ეხლაც მიმდინარეობს და ტარდებოდა გასულ წლებში თავად სამედიცინო პერსონალის ინფორმირებული. გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის ზოგადად აი ვაქცინაციის ძველ წლებს რო გადახოთ 10 წლის წინ 5 თუნდაც წლის წინ აი საერთოდ არ იყო ამ თემაზე საუბარი ალბათ ორსულებთან მიმართებაში და გინეკოლოგები აბსოლუტურად დისტანცირებული იყო ამ საკითხთან დაკავშირებით. არც კი მიკვირს, იცით რა. და შემდეგ უცებ რაც კი შემოვიდა ორსულებში, პირველი ეს იყო გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა იმის პანდემიური შტამის შემდეგ, ცირკულაციის შემდეგ, როდესაც ორსული გოგონები დაგვეღუპდნენ და ჯერთი პრიორიტეტულ ჯგუფში განსაზღვრული იყო ვაქცინაციის პროცესი. ეს პირველ საკითხზე წამოვიდა ეს თემა, რომ უყველაზე ესეთი დამოკიდებულება ვაქცინაციისადმი აქვთ გინეკოლოგებს და არ ვიცი რა ეს უნდობლობა ქვია თუ თავი ყოველ შემთხვევაში არ აღიარება ვაქცინაციის პროცესის და თავად თუ არ ახარ დარწმუნებული იმაში თუ რა სარგებელი აქვს არ ურჩევ არ მიაწოდებ ინფორმაციას შეიძლება არაფერი არ უთხრა ან კი ან არა ან არ საერთოდ არ წაიყვან ამ თემას გინეკოლოგის და ნებისმიერი ექიმის ფუნქცია მაინც მე მიმაჩნია იმაში რომ გადაწყვეტილება მიაღებინოს აუხსნას მისი სარგებელი და რისკები და ამის შემდეგ დაეხმაროს გადაწყვეტილების მიღებაში და
აი თუმცა ამაში უპირველესად თავად უნდა იყოს დარწმუნებული.
აი ეს მინდოდა მე ამაში უნდა იყოს თავად დარწმუნებული და სამწუხაროდ ეს ქონდა ჩვენ ეს აკლდა შეიძლება გამიბრალდეს გინეკოლოგმა ეს იყო. ეხლა ცოტათი რადგან
ეს ტენდენცია გრძელდება და კიდევ ნელ-ნელა შეიმჩნევა და ამას არ ამარტო მე ამჩნევა სხვაებიც. ზოგჯერ არის რომ ადამიანები ეჩვევიან ცუდ ინფორმაციასაც რაღაც მომენტში ძალიან ჩოულებრივად ხდება იმ ინფორმაციის მიღება, რომ ზოგჯერ 8-10 ადამიანამდე იღუპება ყოველდღიურად, თორა და 8-10-საც გადავწდით. დღესაც 5040 ინფიცირებული
ძალიან ცუდი სტატისტიკა
ახალი დადასტურებული შემთხვევა და 80 გარდაცვალება საქართველოში.
სიკვდილმას კი თავის სახელი დაკარგა მეთქი ვიძახი. აი როცა ვიდმეს გარდაცვალების ამბავს გავიგებთ, უბრალოდ მოკლედ ვიგებთ კოვიდი და თვითონ სხვა არ არსებობს არაფერი. ეს სიკვდილმას თავისი სახელი დაკარგა. ძალიან ცუდია. ჯერ თითოეული ოჯახისათვის რამოდენა ტრაგედია არის ეს და სიკვდილი ამ ფორმით, ეს არის უმძიმესი პაციენტი. ხანგრძლივად მოავადები, თავიანთი კლინიკური მიმდინარეობა და ყოველთვის ვეუბნები, თალი თვალით კიდრო შეახედა ადამიანებს, რა ხდება რეანიმაციულ განყოფილებაში და ინტენსიურ თერაპიის განყოფილებებში კოვიდთან მიმართებაში, მაგ ლაბარაკი, ხო? აი დარწმუნდებიან, რომ თითოეული ადამიანის სიცოცხლის და აი ამ წვალების გადასარჩენად ღირს ნამდვილად, რომ ერთი თუსა ვაქცინა გავიკეთოთ. ნამდვილად.
და აბათ აუცილებელიც არის თქვენ თქვით ექიმების ინფორმირებულობა და რატომღაც თითქოს ისე ჩანს, რომ ინფორმირებულობაც უკვე ნელა შესუსტდა ადამიანების, იმიტომ რომ რა მხრივ, იმ მხრივ, რომ აღარ არის ისეთი სტატისტიკას ისე აღარ, შეიძლება ამას პოლიტიკური პროცესებიც განაპირობებს
ხოლმე,
რაღაც სტატისტიკური, აღარ იწება და უშუალოდ ამ ინფორმაციით ხოლმე, ეს შემაშფოთებელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევისთვის ადამიანებზე მეტნაკლებად ახდენდა ალბათ
გავლენას.
ამ მიმართულებით არ ფიქრობთ, რომ მუშაობა ამ მიმართულებათაც არის გასაძლიერებელი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა მაგათად წერენ, მაგრამ არ გვაქვს სტატისტიკა იმ ვაქცინირებულ ადამიანებს შორის თუ არის გარდაცვალების ფაქტი. ადრე წერდნენ. დღეს უკვე აი ამ ინფორმაციას მოიძიებ, რომ აი საავადმყოფოში არის ამდენი მძიმე პაციენტი, დღეს არის აქტიური ამდენი შემთხვევა, მაგრამ აი ვერსად ვერ ნახავ იმ ინფორმაციას.
დაავადებათა კონტროლის ვებგვერდზე,
ვებგვერდზე ერთია ყველა არა კითხავს ვებგვერდს, მაგრამ აი ოფიციალურად როცა ინფორმაცია ქვეყნდება, იქ არის დადებითობის მაჩვენებელი, ძალიან ბევრი,
მაგრამ ამასთან დაკავშირებით
ვაქცინირებულები შორის არ არის და უშუალოდ ან ნაკლებია, ან საერთოდ არ იყო იმ ადამიანებს შორის ისეთი, ვისაც აი ორი დოზა ჰქონდა ვაქცინის მიღებული და აი ესეთი შედეგი დადგა. აი ესეთი ინფორმაციას ნაკლებად წააწყდება.
მესმის, რასაც ამბობთ, მოკლედ თავიდან იყო კი მასში ინფორმაცია გადიოდა და უშუალოდ ამდენი შემთხვევა გარდაცვალებადი გარდაცვალებულებში, გარდაცვალებულთა შორის ვაქცინირებული რამდენი, ხო სამი ბოლოს და ამაზე გარდა. იცით რა, როცა სტატისტიკურად არც ვაქცინირებულთა რიცხვი ქონდა ბევრი. მართლა არ ქონდა, ხო? უკვე ეხლა დაგვიგროვდა ეს რა, აი აგვისტოს შემდეგ დაგროვდა ძალიან დიდი რიცხვი სრულად ვაქცინირებულთა, როცა შეგიძლია უკვე სტატისტიკა სანდო გახადო სტატისტიკური ინფორმაცია. ეხლა ამაზე ჩვენ რო გვესაუბრა მაგალითად მარტის თვეში ან თუნდაც მაისის თვეში, როცა ვაქცინირებულთა რიცხვი 1000 იყო და ჯამ სრულად ვაქცინირებულთა კიდევ უფრო ნაკლები, პრაქტიკულად არანაირი აზრი არ ქონდა. ეხლა უკვე დაგროვდა სერიოზული ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, გამოქვეყნებული არის მასალა და დადასტურებულად შემიძლია გითხრათ, რომ გარდაცვლილთა შორის ანუ 98% და უფრო მეტი, 98.2 ბოლო სტატისტიკით არის შემთხვევები დაცულობის ხარისხი ამ ვაქცინას. ნუ ძალიან ცოტა წილი არის იმისა, რომ ვაქცინირებული იყოს გარდაცვლილი. თავიდან ჩვენ ქონდა საუბარი, რა თქმა უნდა, 0-ზე და 100%-იან დაცულობაზე, მაგრამ რეალურად დრომ შეაფასა ეს ყველაფერი, დაიდო რეალური ციფრები, რეალური სტატისტიკა და ითქვა, რომ დაცულობა არის სიკვდილისაგან 98.5%-ის ფარგლებში. გარდაცვლილ აბსოლუტურ რიცხვებში შეიძლება მე შევცდე, ახლა რომ გითხრათ, სრულად ვაქცინირებული ან ერთი დოზი ვაქცინირებული რამდენი იყო, იმიტომ ეს ყოველთვის განახლებადი ინფორმაცია არის, მაგრამ გარდაცვლილთა შორის სტატისტიკაში არის დაახლოებით არასრული 2%-ის ფარგლებში. და თანაც აქვე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ თვითონ ვაქცინაც გეუბნებათ, ჯერ 100%-იანი არაფერი არ არის, მაგრამ ვაქცინაც დაცულობის ეფექტურობა ვაქცინის არ არის 100%-იანი, ხო? სხვადასხვა ვაქცინას დაცულობის სხვადასხვა პროცენტი აქვს. სინოფარმ სინოვაკისათვის 80-82%-ის ფარგლებში გაის, ნუ ცალკეული კვლევების მიხედვით სხვადასხვა მონაცემია. ფაიზერი 95%-ს გეუბნება. ანუ იქ სადაც არის გვაქვს ჩვენ ესეთი ლიმიტი დაახლოებით 5-15%-ამდე, როცა შესაძლებელია ვაქცინამ არანაირი ეფექტი არ მოქცეს. ეს არა მარტო COVID-თან მიმართებაში, ნებისმიერ ვაქცინას აქვს ეს ისა რა ქვია პროცენტი, როცა როცა იმუნური პასუხი შესაბამისი არ მყარდება. და ეს ვაქცინისგან გამპირობებული კი არ არის ხოლმე, ეს არის აბსოლუტურად სუბიექტური. როგორ შემიძლია მე ვუპასუხო, რა რეაქციით შემიძლია ვუპასუხო? ჩვენ ხარ შეგვიძლია ერთნაირი პასუხი გქონდეს, არა? ჩვენაც ახლა ყველანი ვაქცინირებული ვართ ჩვენ, ხო? სამი ვენი ხოსი. მაგრამ ეხლა რო ჩავიტაროთ სეროპეს ტიდეს ლაბორატორიული გამოკვლევა, აბსოლუტურად სხვადასხვა მაჩვენებელი გვექნება, ხო? ანალოგიურად მინდა გითხრათ, რომ ვაქცინა რაც უფრო მძიმე ქრონიკული პაციენტია, რაც უფრო ხანდაზმული ადამიანი არის, იმუნური პასუხი მით უფრო სუსტია. ანუ დამცველობა გინდა დაავადების გადატანის შემდეგ, გინდა ვაქცინაციის შემდეგ შედარებით ზუსტი არის, სუსტი არის. ამიტომაც არის ბუსტერ დოზები დაიწყო ზუსტად აი ეს მაღალი რისკის კონტინგენტში, რომ ეს შემახსენებელი იმუნური მეხსიერება კიდევ ერთხელ დაგვეძაბა.
და როგორი აქტიურობა?
Არის ხოთაშურის საკმაოდ კარგი აქტიურობა არის, თუმცა რა თქმა უნდა სურვილი კიდევ უფრო მეტია. Და მიმართიანობა ბუსტერთან დაკავშირებით გვაქვს, რა მინდა იცით კითხრათ, ხომ გახსოვთ ჩვენ, ანუ ეს 6-თვიანი პერიოდი გავიდა სადღაც ნოემბრის მეორე ნახევრიდან. Და უფრო მეტი ინტენსივობით აი ახლა ველოდებით ჩვენ ამ ბუსტერებს.
გასაგებია და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, რომ ხვალ 1 დეკემბერია და 1 დეკემბრიდან რესტორნებში, კაფე ბარებში, გასართობ ცენტრებში, კინოთეატრებში, თეატრებში, მუზეუმებში, საკონცერტო დარბაზებში, სპა ცენტრებში, სასტუმროებსა და ფიტნეს დარბაზებში შესვლა მხოლოდ COVID პასპორტებით იქნება შესაძლებელი და აქედან გამომდინარე
ალბათ ვისაც სურს რომ აღმოჩნდეს, იმათვის ყველაზე კარგი შეთავაზება და ყველაზე საუკეთესო რეკომენდაცია ისევ
ვაქცინაცია პირველ რიგში.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენთვის და ყველა ჩვენი მსმენელისთვის. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახდა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის აჭარის სამმართველოს უფროსი ნინო გუგუშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.